Það tókuðu bílpróf?
Já, ég tek bílpróf 73. Pabbi hafði lagt mikla áherslu að ég þyrfti að læra á bíl. Hann sjálfur kunni ekki, hafði ekki tekið bílpróf. Þannig ég eiginlega stillt honum upp við vegg. Ég sagði ef ég færi bílpróf þetta kæmi hann bara með mér og við færum bara saman og fengum aukukennara til að koma bara í sveitinu og söfnuðu liði. Og við vorum held ég eins sex sem að sem satt nýttum okkur þetta og við kennan bara í sveitin og ég meðal annars átti þá 3 ára svo sem ég fæði bara að lausa hann í aftursveitin og við kennan hann leiði þá og ég lærði sátt með hann í aftursveitin það verður sjálfst ekki vel síð í dag
Ég tók eftir fíl frá þegar ég var 17 ára ég var 17 ára í júní ég tók ekki prófið fyrir hennum haustið minni mig því að það var akkurat árið sem var breytt úr hægrumferð nei úr hérna vinstrið yfir í hægri og það var rétt fyrir afmæli mitt sem var breytt þannig að ég ákvað að bíða fram þetta sumrinu með að læra þá til að vera búið að það var breytingi verið gengin í gegn að læra ekki fyrir að læra í vinstrinu og verður það að taka prófið í hefri.
Og var það svipa með sískinni ykkar? Tóku þau bílpróf og svipuðu þau ekki? En svipum aldrei um þig?
Já, ég held það ekki.
Ég veist það, ég veist að það hafi verið bara svipuðum.
Lögulega eftir að vera 17.